Deialog.
Dwi'n cael trafferth ofnadwy efo'r cymdogion.
Be si?
Maen nhw'n swnllyd ofnadwy trwy'r dydd a'r nos.
Da chi di deud wrthyn nhw?
Do, lawer gwaith.
Da chi di deud wrth yr heddlu?
Do, mi ddudon nhw wrtha i am wisgo earplugs. Dim llawer o help.
Da chi wedi sgwennu at y cyngor?
Mi ddudon nhw bod nhw'n mynd i edrych i mewn i'r mater ar unwaith.
Pryd oedd hynny?
6 mis yn ôl.
Be da chi'n mynd i wneud nesa?
Does na ddim ond un ateb.
Be? Symud?
Ie, mi sgwennes i'r hysbyseb y bore yma. Ar werth, tŷ hyfryd mewn stryd distaw, mewn pentre distaw. I ymweld â'r tŷ, galwch rhwng 6 a 7 y bore yn unig, os gwelwch chi'n dda.